Коли нещодавно Росія розпочала проти нас війну, в хід пішли не лише зелені чоловічки без шевронів та прапорів, а ще й пропаганда. Пропаганда ця складалася із давніх штампів і з брехні нового гатунку. Давні штампи – це, наприклад, постійні згадки про те, що Західна Україна нібито завжди була іншою, ніж Східна. Що Захід завжди хотів в один бік, а Схід – в інший бік. Що козаків на Галичині бачили лише на картинках. І галичани взагалі не мають права співати «І покажем, що ми браття козацького роду». А серед брехні новочасної можна згадати хоча б новини про те, що флагман українського флоту, фрегат «Гетьман Сагайдачний», нібито підняв Андріївський прапор і перейшов на бік Росії. Моряки фрегату одразу відреагували на цю брехню і вишикувались на палубі у вигляді літер UA – міжнародний знак України. Один матрос, щоправда, після прибуття фрегату до Одеси чкурнув до Криму і записався в росіяни, але так часто буває, що в родині не без потвори. На тлі бездоганної, навіть героїчної поведінки інших наших моряків і солдат, ця маленька чорна цяточка губиться. А ось брехню щодо різниці між нашим Сходом і Заходом блискуче спростовує доля самого гетьмана, на честь котрого флагман нашого флоту отримав свою назву. Петро Конашевич на прізвисько Сагайдачний народився десь у 1582 році в галицькому селі Кульчиці. Його ще називали Кульчиці Шляхецькі, бо там жила сама шляхта. Тобто ті самі селяни, які орали землю, але ходили при шаблях і мали герби. Коли маленький Петро трохи підріс, він вирушає на навчання до Острозької академії. Потім іде на Січ і стає одним з найталановитіших козацьких воєначальників. Він наводив страх на турків і татар, під його проводом козацькі чайки доходили не лише до Кафи, а і до Варни, і навіть до самого Стамбулу, столиці Османської імперії. У 1618 році Сагайдачний, як його назвали на Січі, за вміння поводитися з луком, стояв під стінами Москви і зіграв не останню роль в цій війні, завдяки якій Чернігівщина і Сумщина – стали українськими. У 1621 році Сагайдачний в першій Хотинській битві врятував Європу від турецької навали. За це він отримав від польського королевича Владислава нагородний меч. Зараз цей меч зберігається в Кракові, але час від часу буває на різних виставках в Україні. А від турків Сагайдачний в тій битві отримав тяжке поранення, від якого помер через рік, незважаючи на те, що тодішні лікарі не шкодували на нього ані праці, ані часу, ані ліків, ані грошей. Все ж таки, порятунок Сагайдачного був для тодішньої Речі Посполитої справою честі. Зате цей останній рік гетьман присвятив тому, на що не мав часу до того – молитвам і дружині. В народній пісні збереглися слова про те, як гетьман проміняв жінку на тютюн та люльку. Скоріше за все, ці слова – лише фантазія невідомих авторів. Але через постійні війни і походи люлька дійсно була єдиною подругою гетьмана. І дружину він бачив не так вже й часто. А тепер він майже цілий рік був вдома. А ще – свої численні багатства Сагайдачний заповідав на церкви і школи Києва і Львова. Саме завдяки його пожертвам в Києві постала потужна школа, з якої стараннями Петра Могили і Івана Мазепи виросла славнозвісна академія. Недарма на Контрактовій площі неподалік відродженої Могилянки стоїть пам'ятник гетьманові. А ще коли Сагайдачного ховали, то один з вчителів нової школи, створеної на гроші гетьмана, вчителя звали Касіян Сакович. Він, до речі, теж був галичанин з-під Рави Руської. Так ось, Касіян Сакович написав поему, на жалісний погреб славетного лицаря Петра Конашевича Сагайдачного. Поезію цю мали читати студенти Київської школи на поховання, а потім її видали. Ілюстрації до цієї поеми «Гетьман Сагайдачний на коні», «Герб війська Запорізького», «Козацькі чайки навколо захопленої кафи» сучасної Феодосії. Ці малюнки увійшли майже до усіх підручників з історії, до усіх наукових та популярних праць з історії України. І якраз гербом війська Запорізького і опису цього герба починається ця чудова поема. Як мужність запорожців королів пізнали, то їм за герб такого лицаря признали. Вітчизні він готовий завжди послужити і за її свободу голову зложити. Де треба, землею він пройде, чи водою, до всього має вправність і пруткий до бою. Далі поет переходить до історії і опису подвигів і українців загалом, і, зокрема, козаків. Мужньо лицар у війнах до неї простує, не грішми, але кров'ю свободу купує. Запорозьке військо ту вольність здобуло, бо служило вітчизні старанно і чуло. І у хроніках давніх про те написали, як вони противників вітчизни збивали. Морем, долом, і пішо, і кінно бувало, хоча ворог при зброї находив навалом. Плем'я це із насіння іде Іафета, що батьківського з Симом ховає секрета. За Олега Роського монархи гуляли, і по морю човнами цареград штурмували. Їхні предки із Роським монархом хрестились, і з Володимиром стійко у вірі лишились, і ту віру несхитно тримають, статечно, бо за неї вмирати готові і конечно. Запорізьке військо належить вважати для вітчизні потрібне, пора це знати. Україна тим військом себе захищає. Де ж нема запорожців, там татарин гуляє. В козака хоч ні зброї, ані шишака, дожене поганина лиш дай лошака. І хоча він здоров'ю у шкоду вчиняє, та невільників завжди з біди визволяє. Для вітчизни козаки – тверда оборона, від татар і від турків – надійна заслона. У тім війську зустрічали і князя, і пана, не одного з них мали провідника гетьмана. І Петро Конашевич гетьманив на славу. Його лицарство знають усі по праву. Отже, тут поет переходить до опису самого гетьмана. В добрих традиціях українського бароко він цитує античних класиків і порівнює гетьмана з усіма героями стародавнього світу, навіть зі спартанським царем Леонідом. Пильно домагався він, не на християни іти війною грізною, тільки на погани. Їх водою, сушою славно воював, християн полонених з рабства виривав. Кожен про гетьмана тож так сказати може: був гетьман це праведний, дай покій йому, Боже. Мав бо за великою власну нагороду, як з неволі вирвавши, дасть комусь свободу. Та ж війна з одних причин може в світі бути, щоб свої і людські кривди відвернути. Будь шляхетний гетьмане, славний на вік віки, хай Христос в небесній візьме тебе ліки. Каже добре Сенека: любов чоловіку в серці завжди палає продовжчого віку, і з товаришем разом утіху він чує, при незгодах житейських взаємно сумує, як порідних і милих вража душу туга, коли брата утратиш чи доброго друга. Так біда сьогочасна жалем напоїла, смерть такого героя від нас віддалила. За вітчизну, бо краще і голову скласти, ніж піддатись ганебно навколішки пасти. Був це воїн шляхетний, волів рану взяти, християн поганину ні за що не дати. Від такої причини і смерть напосілась, але слава про мужність його залишилась. Як у того спартанця, у Леонідеса, котрий мужно постав був на силу Ксеркеса. Він 600 із собою вояцтва поставив, хоч загинув, а ксерксових воїв знеславив. Славу вічно для себе отак набуває лицар, котрий сміливо свій край захищає. Далі йде мова про життєвий шлях Сагайдачного. У перемишльських краях виріс він, у Підгір'ї. В церкві Східної його виховали вірі. Він пішов до Острога для наук поштивих, що там квітли за князя тих благочестивих. Конашевич в Остросі, досить літ поживши і науки у письми нашому заживши, здібність у душі відкрив сильну до звитяжства. В Запорозьке він пішов славне рицарство. І отам немало теж поміж них живучи, діла лицарського скрізь пильно стережучи, досягнув, що військо те в гетьмане обрало. Мужньо з ним воно татар, турків розбивало. Він за гетьманства свого взяв був місто Кафу. Цісар Турський там зазнав чималого страху. 14 000 він ворога побив, одні галери палив, інші топив, і з неволі християн безліч увільняв, за що з воїнством його Бог благословляв. За найбільшою собі має нагороду славний рицар, як коли вирве на свободу земляків своїх. Гріхи вчинком покутує, а умре, напевне, він в небо помандрує. Діставав неоднократ Турчин припоганий, його мужність і пруткий у бою татарин, а як місто у війні християнське брав, непорушено церкви залишать казав. Гляньте, той гетьман, який був благочестивий, у звитяжстві пам'ятав про свій стан учтивий, що чуже ніколи він того не хапав, віру з мужністю тверду, у якій статечно він прожив, її старіг дбало і сердечно. І ось мова в поемі доходить до Хотинської війни 1621 року. З військом рушив немалим султан в землю нашу, вже призначили свого до міст наших башу. В Запорозькому коші він хотів поснідати, а в обозі у ляхів мислив пообідати. Але Бог гетьману дав силу на звитяжство. Військо наше надихнув на лихе поганство. Хоч було їх у 6 крат, прудко утікали перед нашими вони, сильно притирали, і сніданок, і обід разом подаючи, а вечеряти на честь до Плутона, тобто до пекла, шлюче. Бог у всьому гордякам завжди спротивляє, а покірливих добром щедро наділяє. Наших досить полягло вбитих і у ранах, що від зброї узяли нехристів поганих. Всі зі сповіддю йшли на велику бойню. Плату в небі заберуть за геройство гойну. Християнську мужньо кров в битві заставляли, за вітчизну стоячи крівцю проливали. І на плаці бойовім гетьмана влучили. Він до Києва прибув, майже ізомлілий, всякі ліки довгий час пильно зажував, лікарям його король кошти виділяв. А як ліки не дали помочі німало, у хворобу більше ще тіло потрапляли, то про ліки для душі він почав гадати, щоб себе з мастил гріха пильно очищати. Всю маєтність розділив, дещо на шпиталі, церквам і монастирям, школам дав немало. Так усе розпорядив, смерть прийняв умить. Біля церкви братської в Києві лежить. Себе в братство ото він з військом уписав, і на нього в дар грошей досить відказав. В вірі протривав святій наш гетьман статечно, і вітчизну боронив, щоб жила безпечно. Він маєтністю також добре уряджав, не на збитки в кістки гру і карти обертав, але як далося чуть на догідні справи, що служить йому душі, як помре небавом. Не забув Касіян Сакович і вдову гетьмана. Звали її Анастасія, і, як вже було сказано, вона досить мало бачила чоловіка через постійні війни і походи. Чесна жінка, не дивно себе обливаєш, та слізьми і от жалю уся омліваєш. У людей через нього і ти була ясна. А тепер твоя свічка яскрава погасла. Друг з тобою навічно уже розлучився, Богу і війську в опіку тебе дорочивши. Жий побожною вдовою, в чесноті будь тверда, за що в Бога і в людей візьмеш милосердя. Крім поета, до вдови звертається і сам гетьман, прощаючись із милою дружиною, і з усіма друзями. Покинь уже, дружина моя, ламентувати, не треба наді мною сліз більше виливати. Дай тіло моє мертве в землі поховати, щоб Божого там суду я міг почекати. Ти ж знаєш, із нас кожен, хто родиться в світі, померти конче мусить, даремно гордіти. Я був колись між люду на світі у славі, а зараз усіма я покинутий навік. Діла самі лишились. Іду до судді я. За душу помолись, дружино, волію. Пригадувати будеш, про себе пам'ятай, що теж умерти мусиш. Таке не забувай. З тобою я довічно уже розлучаюсь, кохана я дружино, і з жалем прощаюсь. В підземний край я тілом іду почивати, та на суді Божому зійдемось. Оглядати почнемо, хто що сіяв, оте і пожнемо. А в нагороду небо чи пекло візьмемо. Дай Боже нам з тобою разом одне зріти і в небі Христа Бога довічно хвалити. Прощаюся я з вами, славетне лицарство, над котрим мав у світі щасливе начальство. Коли кого образив, прохаю, простіте. Образи мої і вини в собі не носіте. Просіте всі за мене у Господа Бога, мені ж хай вільна буде до неба дорога. Отже, і закінчується поема похвалою Сагайдачного і його подвигів, його значенням для України. На безсмертну заслужив славу наш гетьмане. Ні, вона у забутті, певне, не постане. Поки Дністер із Дніпром многорибні плинуть, доти справи всі твої славно будуть линуть. Не впадеш у глибину забуття безличну, не загинеш у літах, маєш славу вічну. Сагайдачний на Русі хай дістане славу, вічну пам'ять та ім'я занесуть по праву, щоб воєнні його подвиги всі знали, щоб народи та ім'я завжди шанували. Але Касіян Сакович, видатний український поет і вчений, який, до речі, дні свої скінчив католиком, просто не міг не завершити свою поему зверненням до наступників Сагайдачного. Він ставить в приклад гетьмана і наголошує, що чесноти, якими славився Сагайдачний, є корисні та необхідні для будь-якого лідера. При тім жаліснім акті я хочу вказати, які гетьман чесноти повинен являти. Божу боязнь найперше хай в серці тримає, ще й тверезість і чулість, статечність плекає. Надто чистість, ох, чистість повинен тримати, а гвалтівників завжди суворо карати. У науці у воєнній хай буде учений, голод знести вміє і холод студений. Про напої коштовні там не помишляй, на воді, коли зволіш, самій пробувай. Тож гетьман ці нестатки повинен приймати, коли хоче для слави іти воювати. Один грецький філософ Протея повів, щоб ти мужніх гетьманів так розумів. Мовив, ліпше гетьманить най лев над оленями, аніж олень керманить почав би над львами. Гетьман дурень загине і військо погубить. Кожен з вас те признає, що автор не глупить. Ті цноти, як кожен гетьман буде мати, зможе військом найбільшим тоді керувати. Отже, ця чудова поема не лише прославляє подвиги померлого гетьмана, не лише служить своєрідною апологією козацтва, але є також повчанням, навіть попередженням для майбутніх українських гетьманів, президентів, які мають бути скромними і справедливими, відданими своїй справі. І це повчання, що лунає крізь віки, не втрачає своєї актуальності і сьогодні. Навіть навпаки. А ще нагадує нам про єдність Сходу і Заходу України, про наших спільних героїв, наше славетне минуле. І нехай приклад історії Сагайдачного і ця поема піднімає бойовий дух в усіх українців, і особливо в тих, що захищають нас на окупованій росіянами землі Криму. На землі, з котрою пов'язано чимало подвигів славетного гетьмана.